السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كيامك دا كونس دي كوامولونغو الله ندير نمداري تو أمولونغو الله زبيدة كو أنين أكي أونس دي كو أمين أكونفا ولالي كواليو وممدواكي كبيريرا ندنغاليرا تنفاني مم أكفر غزر أمولونغو الله مشفو ملوك سجو مريزا قرآن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أعوذ إن كان سبينو جزا تيرين بكيتو إيو أمين أما بنيرا كزيليتا نيكو كورو بنيكا إيو أمين أماتي أكابيزا مفوتو ndima sautso amati ndithudi ambuye wathu ndi mulungu Allah ndipo ndikwa iye kobwerera iwowo ndiwo adzalandire madalitso chisomo ulemerero ndi chisoni chochokera kwa ambuye wawo mulungu Allah ndipo iwowo ndi amene ali osokosedwa kweni kweni mvetsera mbale wanga mtendere ndi madalitso kwa munthu wina aliyense amene angapitiliza kupirira ndikupa kwaneritsanso malamulo onse a Mulungu subhanahu wa ta'ala ndithudi kupirira ndi chida chachikulu ndiponso chofunika kuti munthu wina aliyense ayenera kumakhala nacho nthawi ina iliyonse chifukwa choti popanda kupirira sungalime sungapemphere sungathandize osowa ndi ovutika sungaphunzire sukulu sungakwezedwe pa udindo wina uliwonse banja limene sungalipeze sungagwire ntchito za chitukuko za dela lanu sungagwire ntchito za mpingo za chipembedzo zanu kuti zonsezi zitheke patience yake iyene akukhala very strong tamvani mwakufanira kukonzera Mulungu Allah muchivumbulutse chake chomaliza Quran ya ayyuhalladhina amanu istainu bisabri wassalah إن الله مع الصابرين إيه إنو أنتو أكلو بيريرا مملونغو الله فناني جتانريزو بو بيريرا دي بوشيرا بابنهيرو دي تودي مملونغو الله هالي بموزن دي أنتو بيريرا تنفاني سمو أكفرو قسم تميكي أماريزا محمد صلى الله عليه وسلم من تصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر منتوين أليانس يم أما بريرا كما فوتو نما سوطو أسيانا سيانا كما أوزاسو أنتو أنا زاو بنوكو بريرا ملونغ الله أما متنغاتا باريب مفاتسو ديم فوتو يمتنغو وبداري ديا يقولو يوم منتوى باتسيدا yoposa kupirira ndi kuleza mtima mbale wangu okhulupirira ndithudi mchipangano chomaliza Quran muli mavesi ambiri akufotokoza ubwino wakupirira ndi kupitiriza kukhala opirira ndi odekha chimodzimodzinso mzolankhula za mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati tikufuna kuti tipeze zabwino pa dziko lino ndi pa tsiku lomaliza tiyenera kuti tikhale opirira odekha ndi olelelana mbale wako okhulupirira mkazi wabwino mkazi amene ali opirira si mkazi wakuti akamenyedwa nkhope yonse yatupa ndiye kungokhala kunja kumufunsa anthu kuti bwanji ndagwa mnyumbamo ndinaterera ndinazimenyesa pa khoma ndiye basi mapeto ake basi nkhope yatupa ameneyo si mkazi wopirira mkazi wopirira ndiye khayo amene ngati wakwatiwa ndi mwamuna wankhanza mwamuna yemwe alibe mtendere mwamuna yemwe alibe chisoni mkazi wopirira ndi mkazi amene amayitenga nkhani napita nayo kuchipembedzo kukafotokozera ashekhe kuti amuna anga amandimenya amuna anga sakundipatsa zovala amuna anga sakundidyetsa mkazi ameneyo ndi mkazi wopirira kapena mkazi amene angatenge nayo nkhani kupita nayo kubwalo kwa amfumu kukoti ndi kumabungwe ena oyenera amene amayang'anira nkhani zokudza ufulu wa munthu ngati munthu apita nayo nkhani kumeneko ameneyo ali mgulu la anthu opirira aphunzitso opirira ndi aphunzitso okhawo amene akati mwana ngati sakumva pa sukulu osangomulekerera kumusiya kuti amusiyeni ameneyo ndi ofuta ameneyo aphunzitso otero sukulu imeneyo ndi osapirira nchimodzimodzinso mabwana pa ntchito ngati mabwana akukhala ndi anthu ogwira ntchito akumuzunza kumumenya ogwira ntchito malipiro osamulipira mokwanira ndi zina zotero osangokhala kuti ntchito zikusowa ine ndinopirira abwana manja amapanga zakuti zakuti munthu ameneyo sali mgulu la anthu opirira munthu opirira ndiye khayo amene angawatengere abwana amenewo ku koti ku polisi ndi kumabungwe ena oyang'anira ufulu kuti awadzudzule awapase discipline awapase makhalidwe abwino tikatero ndiye kuti anthu amenewo ali mgulu la anthu opirira ngati za utchimo zoyipa zonyasa zikuchitika mdziko anthu nkungokhala osapanga china chilichonse ife ndife anthu opirira kumeneko sikupirira chifukwa mukuononga dziko lanu mukuononga chipembedzo chanu mukuononga banja lanu mukuononga sukulu yanu mukuononga ana anu zakusocheretsani zilakolako zanu zonyasa ndi za utchimo ndikulepherani kwanu ndikulephera kwanu pa chinthu chomwe mumachifuna monga maudindo ndi chuma tamvani momwe mulungu allah akufotokozera muchivumbulitso chomaliza Quran inna li insana khulika halua idha masahu sharu jazua wa idha masahu lkhairu manua ndithudi munthu adalengedwa kukhala ochichirika ndi opupuluma akamugwera mavuto ndi masautso amakhala onyinyirika ndi odandaula nkumaganiza zachiwembu koma akazipeza zabwino amakhala mbombo amafuna kuti ena asazipeze zabwinozo mvetsera mʼbale wanga vesi imeneyi idatsitsidwa mu nthawi yomwe kholo lathu adamu lidalengedwa atamulenga adamu ndi doti adamu uzira mzimu woyera mthupi lake mzimu womoyo mzimu uja usadakwane mthupi lonse ukuyendera pa mchombo iye adayamba kuchichirika ndi kutakataka kufuna kuyenda ndiye mulungu allah ananena kuti inna li insana khulika halua ndedi munthu ndi ochichirika osafuna kupirira ndi kudekha akufuna kuyenda thupi lake lili thope mzimu suunakwanire chimodzimodzinso lero masiku ano omaliza kama kolephera kupirira kudekha ndi kulekeza mtima anthu akuchichirika kulowera uku ndi uko kufuna umani njala asanafike pa udindowo mtsikana wa zaka 13 akufuna kuchembeza asanafike pochembeza mapeto ake kumwalira kapena kumwala pa nthawi yochira kapena kutenga matenda oopsa opanda mankhwala matenda a AIDS nawonso anyamata akufuna ubambo asanafike msinkhu oti nkuatchula bambo mapeto ake kuyamba kuba kumwa mowa kusuta jamba kumwa mankhwala ozunguza ubongo mala molimbikira maphunziro chonsecho kamba kopupuluma osafuna kupirira ena alumala ena akudwala misala ena alikundende adasuta jamba adama mankhwala ozunguza ubongo abale anga kupirira ndi chinthu cha mtengo wa patali kupanda kupirira sungachite china chilichonse tamvani mwakufotokozera mulungu allah muchipangano chomaliza Quran fasbir inna wa'da llahi haqqun pirirani ndithudi lonjezo la mulungu allah loti mupeza zabwino mu umoyo uno ndiwo muli mkudza kudzera mukupirira ndiloona likhulupirireni mbale wanga okhulupirira nkofunika kuwafotokozera akuluakulu azipani zandale ndi owatsatira awo mabungwe omwe akuyang'anira ana amasiye ndi olumala mafumu ampando ndi nyakwawa zawo madokotala kuchipatala asing'anga anamwino akuluakulu oyang'anira ntchito zaboma ndi zomwe sizili zaboma masheikh abusa alaliki ndi akulu-akulu mabungo yoyang'anira zipembedzo. Aphunzitsi ndi ana asukulu ndi anthu ena onse ubwino ndi kufunika kuopirira ndi kulolerana kuti tikhale ndi malayi wabwino woyamikika ndiponso mtendere. Indedi, kupirira ndi dangalira lomuwunikira munthu wina aliyense kumalo abwino mu umoyo uno ndi omwe uli mkudza. Tamvani mumakufotokozera Mulungu Allah muchipangano chomaliza Qur'an. Ya ayyuhalladhina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Inu anthu okhulupirira mwa Mulungu Allah mudzipirira ndiponso mudzifotokozerana zakubwino ndi kufunika kopirira ndi kuleza mtima. Mukatero muopeni Mulungu Allah kuti musangalale. Vesi imeneyi ikutitsimikizira ndi kutiwunikira kuti kukagwa vuto lina lililonse nkofunika kuti tizikhala pansi kukambirana mwa ubale ndi mwachikondi za vutolo. Tikatero ndiye kuti ifeyo tili mugulu la anthu opirira ndi ofunirana zabwino. Nzomvetsa chisoni kuti pa nthawi yomwe sitikupirirana ndi kulolerana mabanja ana ambiri akuzunzika ndiponso akusowa chithandizo. Ngati muli mdziko kapena mudzi, ntchito zonse zachitukuko zimayima kusokonekera. Indedi, kupirira ndiko kugwira mtima pozofuna zake chifukwa mtima ati umafuna zambiri. Ndithudi, kupirira mchipembedzo pofuna kufalitsa uthengo wa Mulungu Allah kuli ngati mutu mthupi. Kotero palibe chikhulupiriro changwiro kwa munthu yemwe alibe chipiriro. Ndipo kupirira ndi chinthu chimodzi mwa zinthu zomwe atumiki ndi aneneri asimbida nazo mbiri yabwino. Ndiponso ndi chinthu chozikongoletsera anthu okhulupirira ndi anthu oyera mtima ndi anthu abwino. Tamvani mumafotokozera Mulungu Allah muchipangano chomaliza Qur'an. Ulaika yujizawuna ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salaman. Iwo adzalipidwa mparadizo wapamwamba chifukwa chakupirira kwawo. Kumeneko adzalandiridwa ndi malonje abwino mawu amtendere ndi ulemu. Indedi, munthu amakhala akuzungulira pakati pa mtendere ndi mavuto. Ndipo zofunika za pa mtendere ndiko kuthokoza ndi kuyamika, ndipo pa mavuto ndiko kupirira. Ndipo nthawi ina iliyonse imene kupirira, kuthokoza ndi kuyamika kungapezeke, ndiye kuti chikhulupiriro cha munthu chidzakhala chokwanira ndi changwiro. Tamvani mume akufotokozera mtumiki omaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajabun lilmu'min in asabahu khairun hamidallaha wa shakara wa in asabahu musiba hamidallaha wa sabara. Munthu wakhulupirira ndiwododometsa zedi, chikampesa chabwino amatamanda Mulungu Allah ndi kumuthokoza, ndipo likampesa vuto lina lililonse amatamanda Mulungu Allah ndi kupirira. Indedi, kupirira ndi dangalira yomuwunikira munthu wina aliyense kuti apeze zabwino mu umoyo uno ndi umoyo umelere mkudza. Mwakhala mukumva nkhani zabwino za mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakupirira munthawi yemwe iye adapita ku Twaif. Mwakhalanso mukumva nkhani zabwino zogwira mtima za mneneri Yobu Ayubu, yemwe nayenso adapirira atampeza iye mavuto osiyana-siyana. Tiyeni tikhale mu anthu opirira olemekezeka Mulungu wathu Allah. Achiteni anyamata, atsikana, amayi, abambo ndi akulu-akulu amabungo oyang'anira ana amasiye kuti akhale opirira muzilakolako zawo zoyipa ndi zonyansa zomwe zingawononge chikhalidwe ndi maphunziro. Mulungu wathu Allah, akhululukireni muwapatse chikondi kuleza mtima ndi kupirira anthu omwe akulera ana amasiye. Oh mulungu watu Allah. Chichotsereni mavuto, mazunzo, masautso ndi matenda osiyana siyana omwe ali pakati pathu. Omwe akupangisa kuti tikhale ndi ana ambiri amasiye. Mulungu watu Allah. Perekani mtendere, madalitso ndi chikhululuko kwa onse
amene adali kumvetsera ulaliki wanu. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.